Narinig naman ninyo ang happy ending massage? Ito ang karaniwang sinasabi sa mga massage parlor na nag-aalok ng serbisyo sa sex at hindi ito mahirap matagpuan sa Australia. Ang industriya ay puno ng mga babaeng migrante mula Asia kasama ng mga banyagang estudyante na naaakit sa pangako ng madaling pera sa pagbibigay ng masaheng may karagdagang serbisyo. Pero sila ay kalimitang naiiwang mag-isa kung pag-uusapan ng mga karapatan sa trabaho, kaligtasan at kalusugan. Ang ulat na tinipon ni Parisut Sodsay at Elise Potaka ay lumabas sa programang Thai Radio Language at The Feed sa SBS Television. Pakinggan natin sa ating wika. Hindi mahirap matagpuan ng mga massage parlor na nagbibigay ng serbisyong sekswal. May mga online adult forum na kung saan nag-iiwan ng komento ang mga kliyente at sumusulat ng kanilang mga karanasan. May mga website at forum sa komunidad na kung saan bukas na naglalagay ng kanilang advertisement ang mga negosyo habang naghahanap ng mga babae at lalaking gay na marunong magmasahe at magbigay ng tinatawag na extra services. Si Joy ay isang masahistang Thai na nasa kanyang 30 taon at nagtatrabaho sa ilang massage parlor sa Sydney ng halos 1 taon. Pero ang kanyang pangalan at boses ay binago upang itago ang kanyang pagkatao. Nasa Australia siya sa ilalim ng student visa, nag-aaral ng English at accounting at nagtatrabaho sa mga negosyo na nagtatago bilang tuluyang massage parlor.
When I was in Thailand, I never thought I would end up offering doji massage. When I first started working as a masseuse, I was actually surprised to know that this kind of service existed. But after so many clients asked me, I thought to myself, okay, I'll do it, because I get a lot of money and it is less tiring than normal massage.
Ang mga may-ari ng negosyo ay kalimitang nagbabayad kay Joy ng katumbas sa kalahati ng bayad sa ordinaryong masahe. Ano mang extra services ay pinagkakasunduan sa mga kliyente. Para sa mga karagdagang serbisyo kagaya ng nude massage, masturbation, oral sex o intercourse, ang bayad ay mula sa 20 hanggang $150 at maaari itong itago ni Joy ng buo. Sinabi niya na karaniwan kumikita siya ng mula 1,500 hanggang $1,700 bawat linggo. At idinagdag niya na nakikinabang ang mga may-ari ng negosyo mula sa karagdagang bookings na dinadala ng mga masahista na nagbibigay ng serbisyo sa sex. May partikular na interes si Dr. Helen Pringle, isang mataas na lecturer sa social services sa University of New South Wales tungkol sa pagtatrapiko ng tao at pagkaalipin sa sex. Sinabi niya na ang negosyo sa masahe ay kalimitang isang alanganing paksa.
There'll be legitimate massage or ordinary massage that is offered, but we'll say there is a possibility of happy ending. Often the employer will hire people to do massage, but say, look, you know, if you want a little bit of extra money, you can do happy ending. It's kind of not usually penetrative sex in the usual sense of prostitution. So there's this kind of grey area that a lot of massage parlors operate in between normal ordinary massage and between brothels. A lot of workers in that grey area feel pressured to provide extra services in that way.
Samantala, ang pangalan at boses ni Anna ay pinalitan din. Bilang may-ari ng isang negosyo sa Melbourne, sinabi niya na may 3 uri ng massage parlor sa Australia.
The first type is out in the open massage shops, whose owners tell their clients about available sexual services and advertise new stuff. The second type is one-eye closed massage shops, whose owners pretend these sexual services are not available, yet allow their staff to offer them. The final type is hidden massage shops, whose owners declare that there are no sexual services available, yet individual staff might offer them secretly.
Hindi ilegal na magbenta ng sex sa karamihan ng lugar sa Australia sa kabila na ang mga batas sa prostitusyon ay magkakaiba sa bawat estado na ipinatutupad ng mga otoridad sa estado, lokal na konseho o pulisya. Sinabi ni Joy na sa mga pinagtatrabahuhan niya, hindi kinailangan o hinikayat na magpatingin siya para sa mga impeksyon sa nailipat na sakit sa sex.
It's up to me to get checked or not. When I first came here, a friend told me to get checked. So I get checked every 6 months.
Pero may ibang pananaw si Dr. Pringle.
They define trafficking in a very narrow way as being kidnapped and or being chained to beds or, you know, being held virtually hostage. But both the International Trafficking Protocol and also Australian law on trafficking, you don't have to be forced in order to fall into the category of trafficking. So the provisions in Australia at the Commonwealth level talk about, you know, whether the employer is reckless, whether the employee will be exploited. And so I would say that the key problem is exploitation rather than the movement across borders or that kind of movement in trafficking.
Gusto ni Dr. Pringle na tularan ng Australia ang modelo ng polisa sa prostitusyong Nordic. Sa ilalim nito, ang trabaho sa sex ay hindi itinuturing na krimen, pero ang pagbili ng sex ay isang krimen. Kaya pinarurusahan ng batas ang kliyente, hindi ang nagtatrabaho sa sex. Sa madaling salita, iminumungkahi niya ang espesyal na grupong katulad ng sa Sweden na kung saan maaaring dalahin ng mga babae ang kanilang mga reklamo, problema at tanong na may buong pagtitiwala.
SBS.
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 This is SBS Radio.